რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ევროკავშირმა კვლავ გადადო გადაწყვეტილება საქართველოსთვის ავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე, თუმცა დაადასტურა, რომ მახალ შეფასებას აძლევს საქართველოს მიერ გაწეულ სამუშაოს.
Georgia has done an incredibly good work.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს, რომელიც ეხება ევროკავშირის ერთ-ერთი წამყვანი წევრის, გერმანიის სკეპტიკურ დამოკიდებულებას საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაციის მიმართ.
Fast 50% aller Asylbewerber, die sind in Deutschland.
საქართველოდან გერმანიაში ჩამოსულ თავშესაფრის მაძიებელთა საერთო რაოდენობის 50% ეჭვმიტანილია ბინის ან მაღაზიის ქურდობაში. ეს ხვედრითი წილი საგრძნობლად მაღალია სხვა ქვეყნების მოქალაქეებთან შედარებით.
ვილაპარაკებთ იძულებით გადაადგილებული ადამიანების მდგომარეობაზე მსოფლიოში, ფუტოლულთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით.
როცა აქეთ მოვდიოდით, ყველაზე მთავარი იყო, რომ ცოცხლები გადარჩენილიყავით. შატილის გამოვლით ჩამოვედით საქართველოში. იქ მანქანები დაგვახვედრეს და ასე მოვახციეთ. ახლა რო ვიხსენებ, პირველი რაც მაშინ ვიგრძენით, მშვიდობა იყო. მშვიდობიანი ცა და იმდილის მზე. ეს ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავდა.
შევხედით მორიგ ინციდენტს ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე. შემოგთავაზებთ ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. და ბოლოს ასევე ყოველგვარულ პროგრამა წითელი ზონის ნაცვლად. ეს პროგრამა საზაფხულო არდადეგებსია. შემოგთავაზებთ მისივე ავტორის გიორგი გვახარიას სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება ამერიკელი რეჟისორის, არაერთი საუცხო კომედიის ავტორის მელ ბრუქსის 80-წლიან იუბილეს.
By God with a wonderful no job.
უფალმა მაყურთხა, არანაირი სამუშაო. იმას ვაკეთებ, რაც მომწონს და მომწონს ხუმრობების და სიმღერების წერა, პერსონაჟების გამოგონება.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოცივნის ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა არ მიიღეს გადაწყვეტილება საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის თაობაზე და საკითხი კვლავაც ევროკავშირის მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტში დააბრუნეს. ახლა უკვე ბევრისთვის ნათელია, რომ თითქმის ნულს გაუტოლდა სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი ზაფხულში დასრულების შანსი. თუმცა ჯერ ისევ შესაძლებელია, რომ ეს საქართველოში ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე მოხდეს. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
20 ივნისის შეხვედრას საქართველოში ბევრი განიხილავდა შესაძლებლობად, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებს პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიეღოთ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების თაობაზე. გარკვეულ იმედს აჩენდა ის გარემოება, რომ შეხვედრას თავმჯდომარეობდა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი, რომელიც ასევე ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტია, ხოლო ევროკომისია როგორც ინიციატორი ყველაზე მეტად არის მონდომებული პროცესის წარმატებით დასრულებისთვის. თუმცა ორ შაბათს დღის ბოლოს ლუქსემბურგში დაგეგმილზე 9:00 საათით გვიან დაწყებულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ფედერიკა მოგერინიმ საზოგადოებას განსხვავებული შედეგი აუწყა.
It was clear from all member states that there is
ნათელი იყო ევროკავშირის ყველა წევრი სახელმწიფოსთვის, რომ ეჭვგარეშია საქართველოს დააკმაყოფილა ყველა პირობა. და ახლა ესა კითხე ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანამ, ჰოლანდიამ უნდა ჩართოს ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის უახლოვეს ხდომაზე. თუმცა ყველა წევრმა სახელმწიფომ ნათლად აღიარა ფაქტი, რომ საქართველოს წარმოუდგენლად წარმატებით იშრომა და ეს უნდა იქნას აღიარებული, რაც შეიძლება მალე.
ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტს კორეპერ 2-ს, რომელიც ფედერიკა მოგერინი მახსენა, საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი ბოლო პერიოდში 3ჯერ აქვს განხილული და 3ჯერვე უშედეგოდ. ხოლო ამის შემდეგ ელჩების კომიტეტის დასტურის გარეშე გატანილ საკითხს მხარი არც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების საბჭომ დაუჭირა. Სწორედ იმის გამო, რომ ელჩების კომიტეტის დასტური არ არსებობდა, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი არც საგარეო საქმეთა მინისტრების 20 ივნისის შეხვედრაზე ამყარებდა იმედს. როგორც ექსპერტი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მინისტრების გადაწყვეტილებისთვის სათანადო საფუძველი არ იყო მომზადებული.
კორეპერზე განხილული საკითხი არის სვანეშუკი მიცემული გადაწყვეტილებისთვის. ანუ კორეპერმა შეიძლება მიიყვანოს საკითხი გადაწყვეტილებამდე. შემდეგ უკვე შემდეგ საბჭოზე გატანილი ეს საკითხი უკვე პირდაპირ გადის კენჭისყრაზე განხილვის გარეშე. თუ კორეპერმა მიიღო დადებითი გადაწყვეტილება, ანუ ელჩების კომიტეტმა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნები შეთანხმდნენ.
ამჟამად მოქმედი კალენდრის თანახმად ივნისსა და ივლისში კორეპერ 2-სა და ევროკავშირის საბჭოს არაერთი შეხვედრაა დაგეგმილი. კონკრეტულად რომელი და როდის განიხილავს საქართველოს საკითხს ჯერ უცნობია, მაგრამ რადგანაც ფედერიკა მოგერინის სიტყვების მიხედვით საკითხის ელჩების კომიტეტის დღის წესრიგში ჩასმა ჰოლანდიას დაევალა, ეს ქვეყანა კი ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე მხოლოდ 1 ივლისამდე იქნება, შესაბამისად არც თუ შორეულ პერსპექტივაზე უნდა იყოს ლაპარაკი. მაგრამ ერთია საკითხის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის მიერ განხილვა და მეორეა დადებითი გადაწყვეტილების მიღება. როგორც ცნობილია, არსებობენ სკეპტიკურად განწყობილი ქვეყნები და ამ სიაში უპირველეს ყოვლისა გერმანია სახელდება. მართალია 15 ივნის ბერლინში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, ევროკომისიის დასკვნით საქართველომ დაიმსახურა სავიზო ლიბერალიზაცია და გერმანია ევროკომისიას არ შეეწინააღმდეგებაო, მაგრამ იმავე პრესკონფერენციაზე მკაფიოდ ითქვა ისიც, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის გადაწყვეტილება მხოლოდ და მხოლოდ უვიზო მიმოსვლის სწრაფი შეჩერების მექანიზმის დამტკიცების შემდეგ გახდება შესაძლებელი. შეჩერების მექანიზმის გამარტივებული ვარიანტი ამ ეტაპზე ევროპარლამენტში განიხილება და წინასწარი ინფორმაციით სექტემბერზე ადრე ვერაფრით დამტკიცდება. შესაბამისად, ვერც ერთი ლოგიკური გათვლით ვეღარ მოესწრება საქართველოს საკითხის ზაფხულში გატანა ევროპარლამენტის სხდომაზე. გასათვალისწინებელია, რომ საზაფხულო არდადეგების გამო ევროპარლამენტის პლენარული სხდომები აღარ გაიმართება 8 ივლისიდან 12 სექტემბრამდე. ამ ჭრილში საგულისხმო იყო კომენტარი, რომელიც 20 ივნის ლუქსემბურგში გააკეთა ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე. მან შეახსენა ყველას, რომ პროცესის გაჭიანურება ევროკავშირის ავტორიტეტსაც ემუქრება.
როგორც მოვისმინე, რამდენიმე ქვეყანა ეწინააღმდეგება ამ საკითხის გადაწყვეტას, ვიდრე არ დავამტკიცებს სწრაფი შეჩერების მექანიზმს. მაგრამ აქ აუცილებელია გამოვიჩინოთ სიფრთხილე, რათა არ შეირყეს ნდობა ევროკავშირის მიმართ. განსაზღვრული იყოს სრულიად მკაფიო პირობები, რომელთა შესრულების შემთხვევაში საქართველოს უნდა მიეღოს სავიზო ლიბერალიზაცია. ეს პირობები შესრულებულ იქნა და ახლა ჩვენც უნდა შევასრულოთ ჩვენი პირობა, თუმცა ჩვენივე სანდოობის დასადასტურებლად.
Diese Dinge einzuhalten auch im Sinne unserer eigenen Glaubwürdigkeit.
20 ივნის განვითარებული მოვლენების კვალდაკვალ აქტუალური ხდება შეკითხვა, მოესწრება თუ ვერა საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის დაგვირგვინება ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე. ამ შეკითხვაზე დადებითი პასუხი აქვს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს კახა გოგოლაშვილს. თუმცა მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლებისთვის საკმაოდ რთული იქნება ევროსტრუქტურებში ამ საკითხის ლობირება და ამაზე დიდი ძალების დახარჯვა წინასაარჩევნო ციებ-ცხელების დროს. ხოლო არასათანადო ლობირებისა და აქტიურობის შემთხვევაში შესაძლოა პროცესი კიდევ რამდენიმე თვით გადავადდეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში ბევრი ელოდა, რომ ამ თვიდან ივნისიდან უვიზო შეძლებდა ევროკავშირში მოგზაურობას. მაგრამ გერმანია და რამდენიმე სხვა ქვეყანა საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის შემსუბუქების გადადებას ემხრობა. თუ რატომ? ამაზე მეტ დეტალს შეიტყობთ ბერლინიდან რეპორტაჟით, რომელიც გერმანიის დედაქალაქიდან ოქროპირ რუხაძემ ჩამოიტანა.
საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მინიჭების საკითხი არაერთხელ გადაიდო. მიზეზია გერმანიისა და მასთან ერთად ევროკავშირის წევრი რამდენიმე სხვა ქვეყნის წინააღმდეგობა. კერძოდ კი ის, რომ საქართველოს მოქალაქეები არათანაზომიერი, არაპროპორციული რაოდენობის დანაშაულს ჩადიან ევროპის ქვეყნებში, პირველ რიგში გერმანიაში. არათანაზომიერი იმას ნიშნავს, რომ დანაშაულის რაოდენობა დიდია საქართველოდან ჩასულთა საერთო რაოდენობასთან შედარებით. ბერლინში შევხვდით და ვესაუბრეთ გერმანიის კრიმინალურ პოლიციელთა კავშირის თავმჯდომარეს, თავადაც პოლიციელს, ანდრე შულცს. გერმანიის პრესას მოჰყავს მისი სიტყვები, რომ ეს ორგანიზებული დანაშაულია, მის უკან დგას ქართული მაფია, რომელიც დამნაშავეებს საქართველოშივე აგროვებს და გერმანიაში აგზავნის. შემდეგ ისინი აქ თავშესაფარს ითხოვენ, თვეების განმავლობაში რჩებიან და ბინისა თუ მაღაზიების ქურდობით არიან დაკავებულიო. როგორც გერმანიის კრიმინალურ პოლიციელთა კავშირის თავმჯდომარე მაგვიხსნა, დღეს მთელს ევროპაში შეინიშნება არა კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება უცხოელთა მიმართ, რაც უკავშირდება შიშს ყოველგვარი სიახლისა თუ ცვლილების მიმართ, შიშს ტოლველთა უკონტროლო მასის მიმართ. ქართველები ამ პრობლემის მცირე ნაწილი არიან, ამბობს შულცი. ის დასცენს, რომ პოლიციას ამ მხრივ ჩატარებული აქვს გამოძიება და ცხადია, რომ ყველა ქართველის ერთ ქვაბში ჩაყრა არ შეიძლება, მაგრამ
fast 50% aller Asylbewerber, die sich in Deutschland
ausgeben. საქართველოდან გერმანიაში ჩამოსულ თავშესაფრის მაძიებელთა საერთო რაოდენობის 50% ეჭვმიტანილია ბინის ან მაღაზიის ქურდობაში. ეს ხვედრითი წილი საგრძნობლად მაღალია სხვა ქვეყნების მოქალაქეებთან შედარებით. უნდა გავარკვიოთ, ვინ არიან ეს პირები, საქართველოდან რომ ჩამოდიან. როგორც დავადგინეთ, აშკარაა, რომ საქმე გვაქვს მწყობრად მომუშავე რუსულ ევრაზიულ დანაშაულებრივ ჯგუფებთან, როგორც მათ უწოდებენ, რუსების მაფიასთან. ამის საბუთი მოგვეპოვება. ისინი მოქმედებენ არამხოლოდ გერმანიაში, არამედ მთელ ევროპაში. ეს არიან დამნაშავეთა ჯგუფები, რომელთა მომზადება საქართველოში ხდება იმ მიზნით, რომ შემდგომ აქ მოიპარონ. ეს არის ფენომენი, რომელზეც პოლიციამ რეაგირება უნდა მოახდინოს.
შულცის სხვა მოსაზრებებს მერეც მოგასმენინებთ. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ფრაგმენტი გერმანელი მკვლევრის ნამბობიდან. ბერლინელი იან კოლერი ქურდულ საერთოდ დანაშაულებრივ სამყაროს იკვლევდა 1990-იანი წლებიდან. ახლა ის ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის მეცნიერ თანამშრომელია. იან კოლერი ფიქრობს, რომ პოლიციის წარმომადგენელთა მხრიდან დაუშვებელია იმის თქმა, თითქოს იციან.
რომ საქართველოს იმ მოქალაქეთა ქმედება, ვისაც ბინის ქურდობაში მცირე წილი აქვს, საქართველოშია ორგანიზებული ნათლიების თუ მაფიოზური ჯგუფების მიერ. ეს უნდა დამტკიცდეს. ამის დამაჯერებელი მტკიცებულება ჯერ არ მინახავს.
თვლის სკოლერი, რომელმაც იცის, რომ საქართველო ცდილობს ამ პრობლემას ევროპაში ევროპელებთან ერთად შეებრძოლოს. გერმანიაში და არამხოლოდ იქ, თბილისიდან მივლენილია პოლიციის ატაშე, რომელიც თავის ადგილობრივ კოლეგებთან თანამშრომლობს. გერმანიას მიუხედავად ნაკისრი ვალდებულებისა, ასეთი ნაბიჯი არ გადაუდგამს და საქართველოში არ გაუგზავნია პოლიციის ატაშე.
Ich glaube, dass es hier Missverständnisse gibt, also dass eben eine Beobachtung, die sich
ვიცი რომ აქ რაღაც გაუგებრობაა. საქმე ეხება ქართველების მცირე ჯგუფს, რომელიც თავშესაფარს ითხოვს. მოხდა მისი განზოგადება და არასწორი დასკვნების გამოტანა. ეს ერთი ასპექტია. სხვა საკითხია, არის თუ არა დღეს პოლიტიკურად გონივრული ქართველები, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად დაისაჯონ და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხი გადაიდოს, ან ამ მხრივ სირთულეები გაჩნდეს. როგორ აშუქებს ზოგიერთი მედია საშუალება მიგრაციის საკითხს, როცა ამ თემაზე კამათი ასე გამწვავებულია, ეს კიდევ სხვა თემაა და ძალიან ულამაზოა, როცა ვიღაც ერთ ქვეყანას ერთ ჯგუფად განიხილავს და შეურაცხყოფს. თუმცა რა პრესასაც მევკითხულობ, იქ ასე მძაფრად ამაზე ნაკლებს წერენ. ქართველი მიგრანტები გერმანიაში არ არიან თვალშისაცემი, მაგრამ პრობლემა იქნება თავშესაფრის მთხოვნელთა გამო, რადგან ნაკლებად დასაჯერებელია, რომ ისინი საქართველოდან გამოიქცნენ. საკითხავია, მართლადგანან თუ არა მათ უკან ორგანიზებული ჯგუფები, რომლებსაც თავიანთი ინტერესები აქვთ და აუცილებელი არ არის ეს მხოლოდ მატერიალური ინტერესი იყოს. დასავლეთ ევროპაში არაერთ ისეთ შემაშფოთებელ ინიციატივასთან გვაქვს საქმე, რომელთა უკან ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებია და არ არის გამორიცხული ასეთი მცდელობები დანაშაულებრივი სამყაროს გზით ხდებოდეს. მაგრამ პოლიციისა და უშიშროების სამსახურების საქმეა ეს ყველაფერი გამოიძიონ და დაადგინონ ასეა თუ არა.
von Polizei und Sicherheitskräften da vernünftige Arbeit zu leisten und sowas aufzuklären.
რატომ იყო რომ დამნაშავეებზე საუბრისას მაინც კონკრეტულად ქართველებზე ლაპარაკობდა მედია? ანდრე შულცი ამბობს, რომ ქურდობაში პირველ ადგილზე არიან გერმანელები, მერე მოდიან თურქები, მესამეზე სერბები არიან და ქართველები მათ ბევრად ჩამორჩებიან.
ესეც მედიის დამახასიათებელი ფენომენია, როცა ცალკეულ შემთხვევებს ამოირჩევენ და მათ მეტისმეტად ზუსტად ან გაზვიადებულად გააშუქებენ ხოლმე. ეს არის პრობლემა, ასეთი სურათი აღარ შეესაბამება სინამდვილეს.
საქართველოს ამ დამახინჯებულ სურათზე გვესაუბრა გერმანიის პარლამენტის დეპუტატი, ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრი კრისტო ბერგნერი, რომელმაც შეხვედრა დაგვინიშნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის საჯარო ლექციის შემდეგ ბერლინის ჰუმბოლდტის სახელობის უნივერსიტეტში.
ვერ გამოვრიცხავ, რომ გარკვეული როლი ითამაშეს გარეშე ინტერესებმა, მაგრამ მნიშვნელოვანია იმის თქმა, რომ იმიჯი უნდა გამოსწორდეს. მიხარია, რომ გამოჩნდა მზადყოფნა აღარ დაიხატოს ასეთი სურათი და მოხდეს რეალური სურათის დანახვა.
გერმანელი დეპუტატი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ გარკვეული როლი გარედან პროპაგანდამაც შეასრულაო.
რუსეთის მხრიდან ბუნებრივია არსებობს გარკვეული ინტერესი გავლენა მოახდინოს ევროპაში საზოგადოებრივ აზრზე. ვერ დავამტკიცებ, რომ ამ საქმეში სწორედ ამან ითამაშა როლი, მაგრამ ეს შესაძლებელია და საჭიროა ამის დადგენა.
აი ეს უთხრა ოქროპილ რუხაცეს ბერლინში გერმანიის პარლამენტის წევრმა კრისტო ბერგნერმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან კვლავ გახშირდა მშვიდობიან მოქალაქეთა დაკავების ფაქტები. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით ივნისის დასაწყისიდან დააკავეს 15-მდე პირი. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლების მცხოვრებთა ინფორმაციით, რუსი სამხედროები საკმაოდ ხშირად ჩნდებიან იმ ტერიტორიებსაც, რომლებსაც საქართველოს ხელისუფლება აკონტროლებს. მშვიდობიანი მოქალაქის დაკავების ბოლო ფაქტს, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრის ხევში მოხდა, წინ უძღოდა რამდენიმე გასროლაც. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგვითხრობს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრის ხევში გუშინ სროლის ხმა ისმოდა. ადგილობრივი მცხოვრები ვიტალი ჯოჯიშვილი რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. დიდი ხნის განმავლობაში ოჯახის წევრებმა დაკავებულის ადგილსამყოფელის შესახებ არაფერი იცოდნენ. მეჯვრის ხევში გორის გამგებლის წარმომადგენელმა დიმიტრი თოდაძემ ჩვენს რადიოსთან საუბარში დაადასტურა, რომ დაკავებული უკვე ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება.
ჩვენთან საქონელზე დაიყვანეს რუსეთის ყველა მისის აბსოლუტური ევროკავშირი და პოლიცია ყველა საქმეს გუშინ აბსოლუტურად. ახლა უკვე დადასტურებულია, რომ ნამდვილად ფიქარი გადაყვანილი შედეულის იზოლატორში.
დაკავება გუშინ დღის მეორე ნახევარში მოხდა. ვიტალი ჯოჯიშვილი სოფლის განაპირას საქონელს მწყემსავდა. იქვე სოფლის სალოცავთან კი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. მეჯვრის ხევში სროლის ხმა გაიგეს და ჯოჯიშვილის ოჯახის წევრები და ნათესავები მის მოსაძებნად წავიდნენ, თუმცა კვალს ვერ მიაგნეს. მეჯვრის ხეველების განცხადებით დაკავებულ საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთია, რადგან ის ნახირს ეკლესიასთან ახლოს მწყემსავდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ვიტალი ჯოჯიშვილი ჯერ სოფელ ღრომში რუსეთის სამხედრო ბაზაზე, იქიდან კი ცხინვალში გადაიყვანეს.
ავიდა ისანუ ჩამორეგო ბარემ საქონელი წავიყვანო დღეობაზღეაო და ეგ იყო. ავიდა და უცბად რაღაც არ გავიდა, რაღაც 10-15 წუთი და წავიდა კიდე სროლაი. 4 გავარდა ერთდროულად და 5 გავარდა ბოლოს გვიანა. ეგ იყო რა, ვсё და ვერა არ ჩამოვიდა რა. ჩვენ დაბლავიზე კიდე
სროლაა და უცებ. ბავშვი ტირილი თქვდებოდა мама ჩემი რა იქნა. ნუ აი ბედა არაფერი აღარ წყალი და თვითონაც კიდე ანთლის ანთლებია. როგორ შეიძლება ეს? როავეთ აღარავინი იყო. გადავრეკეთ 10 წუთი შემდეგ და პასუხი აღარ გაქვს.
ნახირში იყო. შუა დღის შემდეგ სროლაა. და საქონლის გამოსაბრუნებლად რომ მივიდა იმის მერე აღარ გამოჩენილა. ავიდნენ ნახეს მე ჩემი ძმა იყო და აღარაფერი ვერა საერთოდ არც კვალი არაფერი არ არის.
მოხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით საქმის კურსში არიან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები, რომლებმაც ცხელი ხაზი უკვე აამოქმედეს. დაკავებულის გათავისუფლების მოთხოვნით ოს სამართალდამცავებთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ივნისში საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები გახშირდა. ძირითადად იმ მწყემსებს აკავებენ, რომლებიც საოკუპაციო ხასთან ახლოს იმყოფებიან. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ქართველი სამართალდამცავების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე შემოდიან და იქ აკავებენ ადგილობრივ მცხოვრებლებს. საოკუპაციო გამყოფ ხასთან ბოლო დროს მომხდარი ინციდენტები ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის მთავარი განსახილველი თემა იქნება.
გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქის დაკავებასთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
Oh,
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ მაუწყებლობას. დღეს 20 ივნის მსოფლიო ტოლთა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. გაეროს ტოლთა უმახლესი კომისარიატის ბოლო ანგარიშის თანახმად, შარშან 2015-ში მსოფლიოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა რაოდენობამ რეკორდულ მაჩვენებელ 65 მილიონ ადამიანს მიაღწია. ყველა მათგანი იძულებული იყო საკუთარი სახლი დაეტოვებინა საომარი ვითარების კონფლიქტის არეულობის გამო. ამ ადამიანების ნაწილი ცხოვრობს საქართველოშიც. მათ შორისაა კამეტა ტემირ ბულატოვა, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
პანკისის ხეობაში მცხოვრები კამეტა ტემირ ბულატოვას 4 შვილიდან 2 საქართველოში დაიბადა, 2-ც ჩეჩნეთში. მისი ოჯახი უკვე 16 წელია ლტოლვილია გროზნოდან. მათ მშობლიურ სახლში დღეს სხვა ადამიანები ცხოვრობენ. აქ საქართველოში ახალი ცხოვრება დაიწყეს. რთული და ხანგრძლივი იყო უცხო ქვეყანაში დამკვიდრების 16 წელი, იხსენებს კამეტა. მაგრამ მაშინ აქ მთავარი დახვდათ, მშვიდობა, რამაც მათი ცხოვრება საგრძნობლად გაადვილა.
როცა აქეთ მოვდიოდით, ყველაზე მთავარი იყო, რომ ცოცხლები გადარჩენილიყავით. შატილის გამოვლით ჩამოვედით საქართველოში. იქ მანქანები დაგვახვედრეს და ასე მოვაღწიეთ. ახლა რო ვიხსენებ, პირველი რაც მაშინ ვიგრძენით, მშვიდობა იყო. მშვიდობიანი ცა და იმ დილის მზე. ეს ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავდა. წესიერად ვერ წხვდებოდით ქალაქში მოვედით თუ სოფელში. მთავარი იყო, რომ აქ არისროდნენ, რომ გარშემო აბსოლუტურად მშვიდობიანი ხალხი გვეხვია და ეს მაშინ ძალიან დიდი ბედნიერება იყო.
მოგვითხრობს კამეტა. ის დღეს კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდში მუშაობს, დუისის ცენტრში კოორდინატორად. მისი მეუღლე ორ სტუდენტ შვილთან ერთად თბილისში ცხოვრობს და მუშაობს. ამბობს, რომ ოჯახი ჯერჯერობით უკან ჩეჩნეთში დაბრუნებაზე არ ფიქრობს. მესამე ქვეყანაში წასვლაზე უარი ჯერ კიდევ 2005 წელს მიიღეს. ამიტომ ისევ საქართველოში დარჩენა და ინტეგრაცია სცადეს. ამასობაში კი, როგორც კამეტა მოგვითხრობს, აქაურობაც შეუყვარდათ. თუმცა ის ლტოლვილის ტვირთის ზიდვის სიმძიმეზეც ლაპარაკობს. ამბობს, რომ სულ იმაზე გეფიქრება, რომ სადღაც შენი სახლი დგას. გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ინფორმაციით, 2015 წლის ბოლოს პირველად მსოფლიოს ისტორიაში ლტოლვილთა იძულებით გადაადგილებულთა და თავშესაფრისმაძიებელთა რაოდენობამ 65 მილიონი შეადგინა. მათგან 21 მილიონი ადამიანი ლტოლვილია, 40 მილიონი და მეტი იძულებით გადაადგილებული პირი, კიდევ 3 მილიონი თავშესაფრისმაძიებელი. ამ 65 მილიონი ადამიანიდან 9000-ზე მეტი სომალის, ავღანეთისა და სირიის მოქალაქეა. ანგარიშის თანახმად, საშუალოდ ყოველ წუთში მსოფლიოში ბოლო 1 წლის განმავლობაში 24 ადამიანი ტოვებს საკუთარ სახლს და გადაადგილდება. გლობალური გადაადგილების მაჩვენებლები 1997 წლის შემდეგ გაორმაგებულია, ხოლო სირიაში დაწყებული საომარი მოქმედებების შემდეგ 2011 წლიდან კიდევ 50%-ით არის გაზრდილი. დღეს საქართველოში დაახლოებით 1400-მდე თავშესაფრისმაძიებლის სტატუსის მქონე პირი ცხოვრობს. 2014-2015 წლებში ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენების დროს შემოსულთა ერთმანაწილმა უკვე დატოვა საქართველო. როგორც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ლტოლვილთა და რეპატრიაციის სამმართველოს უფროსმა ირაკლი კოკაიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ ადამიანების ნაწილმა ქვეყანაში დამკვიდრება მოახერხა. ნაწილისთვის კი საქართველო დღემდე რჩება სატრანზიტო ქვეყნად.
რაღაცtilde ბიზნესი აქვს, ყველა მიცის უკვე, რომ პლეხანოვზე რესტორნები, ბარები და ასე შემდეგ. ნუ არის რაღაც რაოდენობა, თუმცა უბრალოდ მოიხსენებ თავისუფლისმაძიებელი და ტოლის სტატუსის მქონე პირი ჩამოდის თავის ქვეყნიდან ფაქტიურად ყოლაფრის გარეშე და მაგრამ ესეთი თუნდაც tilde ბიზნესი წარმოება საკმაოდ რთულია მათთვის. გარდა ამისა არიან ჩართულები საყოველთაო სადაზღვევო ჯანდაცვის პროგრამაში, ფასო აქვს, რა თქმა უნდა, როგორც საქართველოს მოქალაქეს დაწყებითი განათლება. რომელიც თავიდანვე ჩამოვიდა და ფიქრობს, რომ მაინც წავიდეს და ეს საქართველო იყოს რაღაც ტრანზიტული ან დროებითი გასაგები, რა თქმა უნდა არ არიან დაინტერესებული, იმიტომ რომ იციან თავიდანვე რეჟიმ დარჩენას არაპირებენ.
თბილისში ლტოლვილთა საერთაშორისო დღე საინფორმაციო კამპანიით აღნიშნა სახალხო დამცველის აპარატმა. თავისუფლების მოედანზე საინფორმაციო ბუკლეტები დარიგდა, რომელშიც როგორც ომბუდსმენის აპარატის თანამშრომელი თამთა პაპუაშვილიც გვიხსნის, ლტოლვილთა უფლებების შესახებ ინფორმაცია ერთად თავმოყრილი. სახალხო დამცველის აპარატის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ნათია კაციტაძე კი განმარტავს, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება ეძიოს და მიიღოს თავშესაფარი, მით უმეტეს რომ დღეს მსოფლიოში 60 მილიონზე მეტი იძულებით გადაადგილებული პირია.
ჩვენ გვაქვს სპეციალური ანგარიშით მომზადებული გასულ წელს, რომელიც შეეხება საქართველოს ლტოლვილთა უფლებრივ მდგომარეობას. არის მომართვიანობა სახალხო დამცველის აპარატში, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის ძალიან მაღალი ციფრი, თუ შევადარებთ სხვა ქვეყნებში არსებულ მოგეხსენებათ მიგრანტთან მდგომარეობის მხრივ. ევროპის ქვეყნებში განსაკუთრებით არის მძიმე მდგომარეობა, თუმცა საქართველოშიც არის გაზრდილი მომართვიანობა. მომატებული არის იმ ადამიანთა რიცხვი, რომლებმაც თავში საფარი მიიღეს საქართველოში 2015 წელს.
ჩიხება საქართველოს საქართველოს თავშესაფრის მაძიებელთა ლტოლთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა დაცვის ვალდებულება ჯერ კიდევ 1999 წელს აიღო, როდესაც ლტოლთა სტატუსის შესახებ ჟენევის 1951 წლის კონვენციას მიუერთდა. დღეს საქართველოს არსებული ლტოლებისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა უმრავლესობა ერაყის, უკრაინის, რუსეთის და სირიის მოქალაქეები არიან. ისინი სახელმწიფოსგან ყოველთვიურად 45 ლარიან შემწეობას იღებენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულ ფრთებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
There are times when I look up.
პროგრამას ვაქცელებთ და წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი დილის პროგრამის სტუმარს. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის თბილისის ბიუროს პროდიუსერ სოფიკო მეგრელიძეს. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სოფიკო ვასაძე მომასპინძლა.
ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა იქნება კონფლიქტები, ჟურნალისტიკა, თუ შეიძლება რომ ესე დავარქვა და როგორ უნდა გაშუქდეს კონფლიქტი და საერთოდ თქვათ პირობითად რო ავიღოთ ერაყიდან ლაივი რო გაქვს მარტო ეს არის კონფლიქტი თუ ზოგადად ამ თემაზე საუბარი. სოფიკოს გაშუქებული აქვს არაერთი კონფლიქტი როგორც საქართველოდან ასევე რეგიონიდან და უკრაინიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სოფიკო მოდი თქვათ დავიწყოთ იმით ზოგადად რამდენად რთულია გააშუქო და რა განსხვავება ზოგადად იმუშაო ამ საკითხზე და თქვათ იმუშაო სოციალურ პრობლემებზე ქვეყანაში.
მე მგონია რომ პრინციპი როგორც მუშაობს ჟურნალისტი ერთი და იგივეა, მუშაობს ის სოციალურ თემაზე, კულტურაზე თუ კონფლიქტის თემაზე, აშუქებს კონფლიქტს. უბრალოდ აქ შემოდის სხვა ფაქტორები, ეს არის უსაფრთხოება, ეს არის ის ფაქტორი, რომ უფრო რთულია კონფლიქტის რეგიონში გადაამოწმო ინფორმაცია, იპოვო პირველ წყარო. და აი ეს ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, თავისი სპეციფიკა აქვს, თორე ისე მარტივი არც ერთ ჟურნალისტი, მე ვთვლი, რომ ჟურნალისტიკა არ არის მარტივი პროფესია და არ აქვს მნიშვნელობა ამ საშუქებ თუ მშვიდობას.
ხო, ცხადია რომ რაღაც ბალანსი ორივე შემთხვევაში ერთნაირად უნდა დაიცვა, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებული წესები ხო არსებობს?
რა თქმა უნდა, არსებობს განსაკუთრებული წესები და პირველ რიგში აი თქვა მე თუ მიშვებენ კონფლიქტის გასაშუქებლად, თქვა რასაც ფიქრობ, ეს არის უსაფრთხოება, იმიტომ რომ თუ უსაფრთხოებას არ იცავ, შესაბამისად ვერ შეასრულებ იმ მისიას, რისთვისაც მიდიხარ, რომ გამოიტანო ინფორმაცია. ანუ თავარი, რასაც უნდა იფიქრო, ეს არის შენი ჯგუფის მარმარტო შენი, ანუ შენ ვიზე ხარ პასუხისგებელი მათი უსაფრთხოება, ეს არის ნომერი პირველი და ამის იგნორირება უბრალოდ არა ახლოს არ არის პროფესიონალისტთან, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ვერ შეასრულებ შენ მისიას. მეორე, როდესაც კონფლიქტს აშუქებ და ომს აშუქებ, უფრო მეტი არის ძუნება მთავრობების და ასევე კონფლიქტში მონაწილე მხარის მხრიდან, რომ გააკონტროლოს შენი ინფორმაცია. აი სწორედ ეს ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ უნდა დაიცვა თავი ამისგან, როგორ არ გახდე პროპაგანდის მსხვერპლი და როგორ არ მიიღო მონაწილეობა პროპაგანდაში, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელსაც
როგორ უნდა უკნათ ეს ზუსტად ეს არის მთავარი კითხვა ალბათ, ხო, როგორ არ უნდა გავხდეთ ვიღაცის კონტროლის ობიექტი და ჩვენზე ეს პირველ რიგში არ წამოვიდეს.
ხო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის, რომ უნდა გადაამოწმო ინფორმაცია, რომელსაც გაწვდიან, ანუ რა თქმა უნდა, როდესაც კონფლიქტს აშუქებ, როდესაც ომს აშუქებ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კონდეს ინფორმაცია სამთავრობისგან, იმიტომ რომ სწორედ ისინი გადმოცემენ ამ იმხარის პოზიციას, მაგრამ ეს არ უნდა მიიღო აპრიორი როგორც სწორი, შენ არ უნდა გადასცემ მოსახლეობას ინფორმაცია, რომ რადგან მთავრობა მის თქვა ეს ესე არის. ანუ ყოველთვის უნდა მიუთითო წყარო, ის ინფორმაცია, ის თქვა ვიდეო მასალა, რომელიც გაქვს, ყოველთვის უნდა გადაამოწმო, უნდა იცოდე, რომ ამ მასალას რო გაწოდე ვთქვათ, რომელიღაც ხარ მას აქვს ინტერესი და უნდა გაიგო რა ინტერესია ეს. ანუ გადამოწმება უფრო მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში, რომ ბალანსის დაცვაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც ერთი მხრიდან აშუქებ, ვერ დაიცავ ბალანსს, თქვათ რუსეთ-საქართველოს ომს, როდესაც მარტო საქართველოს მხრიდან აშუქებ, შენი მოვალეობა რომ აქედან რაც ხდება ის გააშუქო, ბალანსი ამ შემთხვევაში ვერ დაიცავ, მაგრამ ის რასაც აწოდებ, ეს უნდა იყოს გადამოწმებული და აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული წყარო.
რამდენ დიდი როლი აქვს გაშუქებას ომის დროს და თუ არის სხვაობა, თქო, როგორი იყო ეს მეორე მსოფლიო ომის დროს და როგორია ეხლა ჟურნალისტის როლი კონფლიქტის გაშუქებისას?
ან ხო, გადავხედოთ ისტორიას, თქვათ, რასაც ქვია ომის ჟურნალისტები, არა, დაიწყო პრინციპში პირველი, ესე ვთქვათ, ომის კორესპონდენტი იყო ვილიამ ჰოვალდ რასელი, რომელიც Times-ისთვის აშუქებდა რუსეთ-თურქეთის ომს 19 საუკუნეში და ეს როგორც ხდებოდა და ეხა როგორც ხდება, ნუ არის აბსოლუტურად ძალიან დიდი განსხვავება, იმიტომ რომ ამ ტექნოლოგიურმა ცვლილებებმა მოიტანა ძალიან ბევრი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ცვლილება, როგორ შეგხვდება დღეს ომი. ეს კიც რაც ხდება ფაქტიურად რამდენიმე წამში უკვე შეიძლება რომ აიტვირთოს და მიეწოდოს მაყურებელს თუ მკითხველს. მაგრამ ყოველთვის იყო, თქვათ, პირველი მსოფლიო ომის დროს, მეორე მსოფლიო ომის დროსაც ეს იყო ჟურნალისტები, რომლებიც მიმაგრებულები არიან სამხედროებზე და ისინი გადმოგვცემენ აი იმ თვალთა ხედვა თქვა რაც როგორც სამხედროებს უნდათ, ანუ საერთოდ გაახედებენ, იქითი ხედებოდნენ. პრინციპში ეს იყო ერაყის ომის დროსაც და ავღანეთშიც, იმიტომ რომ ძალიან რთული იყო ეხლა ჩასვლა იქ და ეს როგორც ეძახიანებენ ბედით ჟურნალიზმ, ანუ მიმაგრებული ჟურნალისტიკა, რაც იწვევს რა თქმა უნდა დიდ ასთა სხვადასხვაობას, რამდენად არის ეს ის, რამდენად გვაძლევს ეს ჟურნალისტიკა საერთო ხედვას რა ხდება.
ანუ შეიძლება ვთქვით, რომ სუბიექტური იყო.
Субъектро. ეხლა როდესაც ბევრად მეტი ადამიანს, რასაც ქვია სამოქალაქო ჟურნალისტიკა არსებობს, თუმცა ესეც ძალიან დებატების თემაა და მეც.
ხო, ეს მინდოდა ზუსტად მეკითხა, რამდენად სანდოა.
ხო, მე ვთვლი, რომ საერთოდ ეს ცნება სამოქალაქო ჟურნალისტიკა, მე არ ვთვლი ყველა მოქალაქე არის ჟურნალისტი, იმიტომ რომ ჟურნალისტი ბევრად გარდა იმისა, რომ გადაიღებს მასალას, კიდე სხვა რაღაცაც მოეთხოვება და ეს არის პირველ რიგში გადამოწმება ამ ინფორმაციის და ასე შემდეგ. ამიტომ სანდოობა ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. სწორედ ამიტომ თქვა გაიზარდა იმ ორგანიზაციების როლი, თქვა იგივე როგორც არის Associated Press-ი, რომელმაც აიღო მისია, რომ ეს თქვა სოციალურ ქსელში განთავსებული მასალის გადამოწმება და თავის ხელმომწერებს აწვდის მხოლოდ გადამოწმებას. მაგრამ ნუ პრინციპში ამას არ აკეთებს ყველა მედია საშუალება და ამიტომაც განსხვავდება თქვა სანდო მედია საშუალება არასანდო მედია საშუალებისგან, იმიტომ რომ ზოგ შეიძლება YouTube-ზე შევიდეს, აიღოს დადებული რაღაცა კადრები და გავრცელოს, რომ რომელიღაცა ადამიანმა, რომელიც თქვა სახელიც კი არ ვიცით რამდენად მართალია, გავრცელა ომის ვოთ ეს კადრი და ეს ჩაითვალოს, რომ არის სიმართლე.
ცდუნება ძალიან დიდია რაღაც რომ გაქვს პირველს და
ცდუნება რა თქმა უნდა დიდია, რომ შენ იყო პირველი და შენ იყო მქონდეს ექსკლუზივური კადრი, მაგრამ მე ჩემთვის მართლა განსხვავება კარგ ჟურნალისტიკასა და
არა
კარგ ჟურნალისტიკა შორის ეს არის, რომ იმიტომ რომ მოსახლეობა შენი თვალით, შენგან მიწოდებულით აღიქვას იმ რეალობას, რაც იქ არის და შენ თუ ეს არ გადაამოწმე და ჩათვალე, რომ რახან ვიღაცამ გადაიღო, ეს არის აბსოლუტური სიმართლე და ესე მიაწოდე, მაშინ რა.
მინდა ვისაუბროთ იმ თემაზეც, არა მხოლოდ რაღაც ცხელი წერტილიდან, როდესაც აშუქებ კონფლიქტს, არამედ რაღაცნაირად და როცა დაწყნარებულია პირდაპირ ომი არ არის ორ ქვეყანას შორის და რაღაც მცირე ინციდენტები ხდება, შეიძლება, ან შეიძლება არც ხდება და რაღაც ეს განცხადებების ფონზე არის კონფლიქტი და ამის გაშუქებაც გიწევს. ამ შემთხვევაში როგორია კონფლიქტი ჟურნალისტიკა? ანუ ამ შემთხვევაში მოდი ავიღოთ საქართველოს მაგალითი პირადად და ავიღოთ რაღაც ცოტა ხნის წინ მომხდარი გიგა 4200-ის მკვლელობის საქმე და როგორ გაშუქდა ეს ქართულ მედიაში და მსოფლიო მედიაში ამის მცირე შეჯამება თუ შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ.
საერთოდ მე როცა მეკითხებიან აი თქვათ რომ რა უფრო რთულია რომ გააშუქო, როდესაც მიდის საომარი მოქმედება თუ როდესაც არა, მე ვთვლი რომ ბევრად რთულია, როდესაც არ არის საომარი მოქმედება. როდესაც საომარი მოქმედებას ყველაფერი თითქოს ზედაპირზეა და იმდენი მასალაა თუნდაც ვიზუალური, რომ სიღრმეებში წასვლა თქვათ ამის დრო არ რჩება და როდესაც წყნარდება ყველაფერი, აი სწორედ მაშინ შემოდის, რასაც ქვია სერიოზული ჟურნალისტიკა, საგამოძიებო ელფერით, როდესაც უნდა წახვიდეს სიღრმეებში და თქვათ ყველაფერი ზედაპირზე არ არის და გიგა 4200-ის კვლევაც იყო ერთ-ერთი მაგალითი ზუსტად იმისა, რომ ის რო გონია, რომ სადღაც სიმშვიდეა, რომ ეს სიმშვიდე არის ძალიან ეფემერული და ფაქტია, რომ არ იყო მომზადებული, თქვათ, სამართალდამცავი სტრუქტურები, რომ იქ დაეცვა, თქვათ, საქართველოს მოსახლეობის ინტერესები და უსაფრთხოება. გაშუქება, ისეთ რა, რო გითხათ, რომ უცხოურ მედიაში ამას დიდი ყურადღება დაეთმო, სამწუხაროდ არა. არ დაეთმო, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ქართული მედიისთვის ეს იყო ნომერ პირველი ახალი ამბავი. შეიძლება თქვათ, მე როგორც ჟურნალისტი ვისურვებდი, რომ ეს იქ არ დამთავრებულიყო, სადაც დამთავრდა და ბევრად მეტი მასალა გაკეთდეს ეხლა მოსახლეობაზე, რომელიც ცხოვრობს ამ კონფლიქტის პირას დე-ფაქტო საზღვართან და რა ყოველდღე რა პრობლემების გადაჭრა უწევს და ჩემთვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა როგორც მაყურებლისთვის, ესევე რომ ანუ გიგა 4200-ის დასაფლავებით არ დამთავრდეს ეს ისტორია და გაგრძელდეს და თქვა ჟურნალისტებმა უფრო ღრმად მოამზადონ იქ რა ხდება.
Ну, сагамоძიებო ჟურნალისტიკას გულისხმობ.
Сагамоძიებოს, კი, თქვა უნდა, რომ რაღაცა ან არ შეიძლება არ იყოს сагамоძიებო, მაგრამ აი ეს ღრმა ანალიზი, როდესაც თქვა გაჩვენონ, რა ბარიერების გადალახვა უწევს მოსახლეობას, რომ გაიაროს ეს დე-ფაქტო საზღვარი, ის რაც სადაც დაიხობა კი გავთხეს.
და სანამ საუბრის მისწრულს თქვენ შემთხვევაში, აი თქვენთვის ყველაზე მძიმე ბევრ კონფლიქტზე გიმუშავეთ და რომელი იყო შეიძლება გითხრათ?
ცითრა მძიმე ხა რა თქმა უნდა როდესაც შენ სახლში აშუქებ და 2008 წელი ყველაზე მძიმე იყო ემოციურად, თუმცა ჩეჩნეთის ომი ძალიან რთული იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ მაშინ პირველად გამიშვეს მარტო და ვიყავი ჯგუფის ხემძღვანელი და გამოუცდელი და ეს ძალიან რთულია. და პრინციპში ჩემთვის როგორც აი საომარ მოქმედებს როცა ვაშუქებ ყველაზე რთულია რომ მოსახლეობა მგონია რომ იმიტომ აძლევს ინტერვიუს რომ თვლის რომ მე ამ სიუჟეტით შემიძლია რაღაცა შევცვალო და მე არა ვარ ესეთი ოპტიმისტი და არ თვლი რომ ჟურნალისტიკაც სulis სამყაროს და აი სწორედ ის რომ ადამიანი მიყურებს რაღაცა იმედის თვალით თვლის რომ აი ამ სიუჟეტით შემიძლია მის ცხოვრება შეიცვალოს და მე რო ფიქრობ რომ ესე არ მოხდება ეს ძალიან რთულია ყოველთვის რესპონდენტთან ურთიერთობაში როცა კონფლიქტებს ახებ.
Ambobs Sofiko Mekrelidze, საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ის თბილისის ბიუროს პროდიუსერი. მას დღეს დილას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა Sofiko Vasatsem.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მოწყობლობას ვაგრძელებთ ყოლგროული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ახალი გამოკვლევა ადასტურებს, რომ ზეითუნის ზეთს კიბოს საწინააღმდეგო დამცავი ეფექტი აქვს. ამასთან ის არაზიანებს ჯანსაღ უჯრედებს. ამ კეთილ საქმეს წევს ოლეოკანთალი, ნივთიერება, რომელიც კიბოს უჯრედის ნაწილს არღვევს და ათავისუფლებს ფერმენტებს, რომლებიც უჯრედის კვტომას იწვევს. გამოკვლევის ავტორების, ნიუ-იორკის ჰანტერის კოლეჯის თანამშრომლების დევიდ ფოსტერისა და ონიკა ლეჯენდრის და რადგერსის სკოლის დიეტოლოგიის პროფესორის პოლ ბრესლინის თანახმად, ლაბორატორიული ცდების პირობებში ოლეოკანთალს იერიში მიაქვს კიბოს უჯრედებში შემოვალ ბუშტუკებზე, რომლებიც უჯრედის ნარჩენ ნივთიერებებს შეიცავს. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Molecular and Cellular Oncology. ოლეოკანთალი რომ კიბოს უჯრედებს კლავს, ეს ადრეც ცნობილი იყო, მაგრამ გაუგებარი იყო ამ პროცესის მექანიზმი. ბრესლინს მიაჩნდა, რომ ოლეოკანთალს იერიში მიჰქონდა კიბოს უჯრედებში შემავალ მნიშვნელოვან პროტეინზე, რაც იწვევდა უჯრედის პროგრამულ სიკვდილს, ანუ აპოპტოსის. ის ფოსტერთან და ლეჯენდრთან ერთად სწორედ ამ ჰიპოთეზის შემოწმებას ცდილობდა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ოლეოკანთალის ზემოქმედების შედეგად კიბოს უჯრედები კვდებოდა ძალზე სწრაფად, დაახლოებით 30-60 წუთში, მაშინ როცა პროგრამული კვდომა 16-დან 24 საათამდე გრძელდება. მეცნიერები მიხვდნენ, რომ საქმე რაღაც სხვაში უნდა ყოფილიყო. შემდგომი კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ კიბოს უჯრედების კვტომას მათი საკუთარი ფერმენტები იწვევს. ოლეოკანთალი ხვრეტს კიბოს უჯრედების ბუშტუკებს, ლისოსომებს, რომლებიც უჯრედის ნარჩენ ნივთიერებებს შეიცავს. ლისოსომების გახსნა პანდორას ყუთის გახსნას ჰგავს. მასში შემავალი ნივთიერებები კიბოს უჯრედის კვტომას იწვევს. თუმცა როგორც მკვლევართა ჯგუფმა დაადგინა, მსგავსი პროცესი არ შეიმჩნევა ჯანსაღი უჯრედების შემთხვევაში. ოლეოკანთალი მათ არ ვნებს. აღმოჩნდა, რომ ის მხოლოდ დროებით აჩერებს მათ სიცოცხლის ციკლს, ისინი ასე ვთქვათ, იძინებენ. ერთი დღის შემდეგ ჯანსაღი უჯრედების ციკლი კვლავ გრძელდება. როგორც ამერიკელი მეცნიერები ამბობენ, შემდეგი ლოგიკური ნაბიჯი უნდა იყოს კვლევის გაგრძელება ლაბორატორიის გარეთ, ცოცხალ არსებებზე. ფოსტერის თქმით, ამის გარდა დასადგენია, რატომ არის კიბოს უჯრედები ჯანსაღ უჯრედებზე უფრო მგრძნობიარე. მეცნიერებისთვის აქამდე ცნობილი იყო ზეითუნის ზეთის დადებითი გავლენა ჯამრთელობაზე. ცნობილი იყო, რომ მისი შემადგენელი კომპონენტები ჟანგვის საწინააღმდეგო ეფექტს იწვევს და კარგი საშუალებაა ანთებითი პროცესების, გულის დაავადებებისა და კიბოს წინააღმდეგ. მეცნიერთა კვლევას ამყარებს დაკვირვება ხმელთაშუაზღვისპირა რეგიონების მოსახლეობაზე. დიდი ხანია ითვლება, რომ ხმელთაშუაზღვისპირა სამზარეულო დადებით ზეგავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზე. რაც შეეხება კიბოს სტატისტიკას, ხმელთაშუაზღვისპირა რეგიონებში კიბოთი დაავადების მაჩვენებელი უფრო დაბალია, ვიდრე მაგალითად სკანდინავიის ქვეყნებში, დიდ ბრიტანეთში თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Mel Brooks, რომელსაც 22 ივნის 90 წელი შეუსრულდება, კინოს ისტორიაში ყველაზე არაპოლიტკორექტულ რეჟისორს უწოდებენ. მან შეუძლია ყველაფერს დასცინოს, ყველაზე მგრძნობიარე თემა მასხარა დაიგდოს, რასაც არ სულ იშვიათად უხამსობად აფასებენ ხოლმე. თუმცა ამერიკელი რეჟისორის ყველაზე მკაცრი კრიტიკოსებიც ვერ უარყოფენ მის ნიჩს. მოსმინეთ გიორგი ქვახარიას.
ერთადერთი, რასაც არ დასცინის, ჰოლოკოსტია. მეტისმეტად ტკივნეულია მისთვის ეს თემა ჰოლოკოსტზე, რომ ქილიკი დაიწყოს. ის კი არა, მელ ბრუკსმა რობერტო ბენინის ცხოვრება მშვენიერია დაუწუნა, როგორ შეიძლება ჰოლოკოსტზე სიცილიო. თუმცა ამ შეფასებით კიდევ ერთხელ გააოცა თავის თაყვანისმცემლები, კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, რომ წინასწარ არასდროს იცი, როგორ შეაფასებს მელ ბრუკსი ამა თუ იმ ისტორიულ მოვლენას და ისტორიულ პერსონაჟს ფილმს. დიახ, ფილმს მელ ბრუკსმა ხომ კინოს ისტორიაში სახელი მოიპოვა პირველ რიგში როგორც პაროდისტმა და არა მარტო პაროდიის ავტორმა ისტორიული პერსონაჟებისა, ჰიტლერის მაგალითად, რომელიც ბროდვეიზე დადგმულ მის სპექტაკლში პროდიუსერები იდიშზე მეტყველებს. მელ ბრუკს მოსწონს პაროდიების გადაღება ფილმებზე და რეჟისორებზე. იღებს პაროდიას ჰიჩკოკზე, ლუკასზე, ჰოლივუდის ისტორიულ ფილმებზე. ხოლო მისი საუკეთესო სურათი, რომელსაც სხვათაშორის ზოგიერთი ამერიკელი კრიტიკოსი ყველა დროის საუკეთესო ამერიკული ფილმების ოცეულში იხსენებს, ახალგაზრდა ფრანკენშტაინი, დოქტორ ფრანკენშტაინზე გადაღებული ჰოლივუდის ფილმების სტილიზაცია, პაროდიაა შავთეთრი ფილმი, რომელშიც მელ ბრუკსი არა მარტო ფრანკენშტაინის სერიას, არამედ მთელ 30-იანი წლების ჰოლივუდს ამოაყირავებს, შეცვლის აქცენტებს და რა თქმა უნდა აქაც დასცინის პოლიტკორექტულობას, რომელიც მისი აზრით ისეთივე საშიშია ამერიკისთვის, როგორც ქსენოფობია.
My God, with a wonderful no job.
უფალმა მაკურთხა, არანაირი სამუშაო. იმას ვაკეთებ, რაც მომწონს და მომწონს ხუმრობების და სიმღერების წერა, პერსონაჟების გამოგონება, მათი მოქმედებაში მოყვანა და ასევე სიგიჟისა და ადამიანებისთვის სიამოვნების მიმნიჭებელი საღამოების მოწყობა. ეს სამყაროში საუკეთესო ცხოვრების წესია. ძალიან ბედნიერი ვარ.
მელ ბრუკსი ნიუ-იორკში დაიბადა, პოლონეთიდან დევნილი ებრაელების ოჯახში. იდიში მისი პირველი ენაა. ანტისემიტიზმი კი საყვარელი თემა, რომელიც სრულიად განსხვავებულად წარმოჩინდება ანტისემიტიზმის თემაზე გადაღებულ სხვა რეჟისორების ფილმებთან შედარებით. მელ ბრუკსი ანტისემიტებს და ქსენოფობებს გამოხატავს როგორც უსუსურ, მხრთალ, შეიძლება ზოგჯერ საყვარელ, მაგრამ ყოველთვის საწყალ არსებებს. ერთ ინტერვიუში აღნიშნავს, იმ 10 ებრაელიდან, რომელიც მკერდზე ხელს იტყამს და მოსთქვამს უბედურებაზე, რომელიც ჩემმა ხალხმა გადაიტანა, მე ერთადერთი ვარ, ვისაც აქვს სურვილი გააცინოს ეს დანარჩენი 9 ადამიანიო. ბევრი ამიტომაც ადარებს მელ ბრუკს ჩარლი ჩაპლინს, სხვათაშორის რეჟისორს, რომლის ფილმებზე აღიზარდა და რომელსაც ყველა დროის პირველ კინემატოგრაფისტად მიიჩნევს. ცოტა არ იყოს ბაძავს კიდეც ჩაპლინს, თუნდაც იმიტომ, რომ ჰოლივუდის პირობებშიც კი ცდილობს საავტორო კინოს შექმნას. კინოს, რომელსაც ერთადერთი ავტორი ჰყავს, მელ ბრუკსი. ასეთია ის კინოში, ასეთია ბროდვეიზე, ასე ახმოვანებს ანიმაციურ სერიალებს.
We're men, we're men in tights. We run from the rich and give to the poor, that's right. We've been
მისი იუმორი ზოგჯერ ხისტია, ზოგჯერ უხამსი. ამასაც ამბობენ ხოლმე ხშირად გემოვნება ღალატობსო. მაგრამ გემოვნებაც ხომ პოლიტკორექტულობიდან და ნორმის დამკვიდრების ვნებიდან მოდის. ნორმა მელ ბრუქსისთვის არ არსებობს. მას უნდა რომ მის ფილმებზე ხმამაღლა იცინონ ბავშვებივით.
Behind the clown is a happier person.
კლოუნის უკან ბედნიერი ადამიანი დგას. არანაირი სევდა. ადამიანის ყოფა ზოგადად სევდიანია. ასე რომ ყველა სევდიანია. თუმცა მთელი აზრი მასთან ბრძოლაშია. უბრალოდ უნდა იყურებოდე წინ და მაღლა. უნდა გაიცინო, როდესაც იცინი სამყარო ჩვენთან ერთად იწყებს სიცილს.
ჰოლივუდის კლოუნი დღეს დაბადების 90 წლისთავს აღნიშნავს. თავად ჰოლივუდმა უკვე დააფასა. 2013 წელს მელ ბრუქსი ამერიკის კინოაკადემიის პრემიით დაჯილდოვდა კინოში გაწეული 8 წლისათვის. ლილიან გიშის შემდეგ ის ყველაზე ასაკოვანი კინემატოგრაფისტია, რომელსაც ეს პრემია გადასცეს.
კი გვახარია მოამზადა ეს სიუჟეტი ამერიკელ რეჟისორ მელ ბრუქსზე მისი დაბადების 90-წლიანი იუბილესთან დაკავშირებით. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gi. It's hard to believe that was me and you.